të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 23 qershor 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Policia e Kosovës thot se sot në Mitrovicë është situatë e qetë, pas përplasjeve të djeshme të protestuesve me policinë. John Kerry ka arritur në Bagdad për bisedime urgjente me liderët irakian. Vladimir Putin thot se e mbështet armpushimin e presidentit të Ukrainës, por kërkon dialog. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry sot ka arritur në Bagdad për konsultime urgjente me liderët irakian, derisa Iraku ballafaqohet me rrezikun më të madh për sovranitetin e vet gjatë shumë viteve të fundit. Zyrtari lart amerikan ka arritur në kryeqytetin Bagdad derisa militantët sunit të Shtetit Islamik të Irakut dhe grupi Levant, shkurtimisht ISIL, e kanë ndërmarrë një ofensivë befasuese që rezultoi me marrjen e disa hapësirave të reja në kufirin me Sirin dhe në veri dhe perëndim të Irakut. Pritet që Zoti Kerry do të kërkojë nga udhëheqja në Bagdad që të formohet një qeveri më tepër gjithëpërfshirëse, por zyrtarët në Washington kanë thënë se ai nuk do të kërkojë dorëheqjen e kryeministrit Nuri al-Maliki. Gjatë një fjalimi të djeshëm në Kairo të Egjiptit, John Kerry tha se Shtetet e Bashkuara dëshirojnë që populli i Irakut ta zgjedhë një udhëheqje që është e përgatitur për t'i përfaqësuar të gjithë irakianët. Qeveria e Irakut është dominuar nga pjesëtarët e shumicës shiite dhe shumë muslimanë sunitë në këtë vend konsiderojnë se janë të marginalizuar. Ushtria e Shteteve të Bashkuara thotë se me suksese kanë dalur një cak mbi paqësorën gjatë një testi të sistemit të mbrojtjes raketor balistik. Aeroplan barci USS Hooper e kishte detektuar dhe gjurmuar një raket, ndërsa pas disa minutash u bë ndërhyrja dhe u godit të caku. Agjencia e Shteteve të Bashkuara për mbrojtjen raketore tha se të gjitha komponentet e testit duket se kanë vepruar ashtu siç parashihej. Ky ishte interceptimi i 65 i suksesshëm prej vitit 2001 i sistemit të mbrojtës raketor balistik. Autoritetet e Kinës thonë se nga të rreshtorat e mëdha gjatë 5 ditëve të kaluara në pjesën jugore të këtij vendi kanë humbur jetën 26 vet dhe 3 persona konsiderohen të zhdukur. Vlerësohet se humbjet ekonomike janë afro 650 milion dollar. Sipas Ministrisë së Punëve Civile, gjithsej 337 mijë njerëz janë evakuuar dhe 115 mijë vet kanë nevojë për ndihmë urgjente. Të rreshtorat e mëdha në 9 provinca të Kinës kanë shkaktuar vërshime dhe rrëshitje të dhëut, duke i shkatruar më se 8700 shtëpi, ndërsa i kanë dëmtuar 66000 të tjera dhe i kanë bërë 42000 hektar tokë të pashfrytzuar. Në programin e sotëm të kampionatit botëror të futbollit në Brazil zhvillohen disa takime interesante. Holanda dhe Kili, që tashmë e kanë siguruar pjesëmarrjen në garat e mëtejshme, luajnë në Sao Paulo në kuadër të grupit B, ndërsa Australia takohet me Spanjën në pok të grup në qytetin Curitiba. Në grupin A, vendi mikpritës i kampionatit Brazili ndeshet me Kamerunin në kryeqytetin Brazilia, ndërsa ndeshja tjetër e këtij grupi Kroacia-Meksika zhvillohet në Recife. Në takimin e mbrëmshëm të grupit të G, Portugalia dhe Shtetet e Bashkuara luajtën barazë së 2-2 në qytetin Manaus. Në këtë grup avancon Gjermania me 4 pikë, ndërsa Shtetet e Bashkuara kanë numër të njëjtë pikëve, por golaverazh më të dobët. Prej ndeshjeve të tjera të djeshme, Belgjika e mundi Rusinë me rezultat 1-0 në grupin H, ndërsa Algjeria e mundi Korenë Jugore me rezultat 4-2, po ashtu në këtë grup. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, pas përplasjeve të djeshme të protestuesve me policinë e Kosovës, sot situata në Mitrovicë është e qetë, ka thënë policia. Policia thot se gjatë natës nuk ka pasur incidente që mund të ndërlidhen me zhvillimet e djeshme afër urës qendrore mbi lumin Iber. Pjestarët e policisë, ata të misionit EULEX dhe të Kforit, po qëndrojnë pranurës në lumin Iber. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Zyrtarët e policisë së Kosovës dje kanë deklaruar se 13 pjesëtarë të policisë janë lënduar gjatë përplasjes me protestuesit, ndërka që 13 persona janë arrestuar nga organet e rendit. Zëdhënësi policisë së Kosovës nga komanda në jug të Mitrovicës Avni Zahiti ka thënë për Radio Evropa e Lirë se gjatë orëve të natës nuk ka pasur ndonjë incident që mund të ndërlidhet me zhvillimet e ditës së diele pranë orës qendrore mbi lumin i bërë.
Tansi po mendoj nota ka kaluar qetë pe zhvillimet ditës djeshme pas dite, nuk ka pas do një incident apo ndo një reflektim që kese mund të lidhë me zhvillimet e pas dite së gjeshme. Ndryshe, dhëna shifrore rrëft asoj janë të njëtra pa që djeve që kemi bërë publike. Për jaktimisht ndryshim është tek personat e arrestuar, ku në mbrëmje kemi pas 13 arrestuar, ndërsa më vonë pas procedura, 3 nga ta janë liru, ndërsa 10 janë në ndalim policor me urën prokurorit.
Zahiti ka shtuar se dita e sot me pokalon e qetën, ndërkohë që pjesëtarët e policisë së Kosovës, e Uleksit dhe Kforit vazhdojnë të jenë të pranishëm pranë urës qendrore mbi lumin i bërë.
Sa përket ditës sot me është një qetësi, gjithçka është nën kontroll, nuk kemi ndonjë indikacion për ndonjë reagim apo ndonjë zhvillim të jashtëzakonshëm. Që nga dia që janë pozicionuar edhe Kfori, edhe Uleksi, edhe policia e Kosovës, mi po janë në atë mos sa që ne i vlerësojmë që janë nevojshme për çdo eventualitet. Pra.
Ndryshe, përplasja e djeshme protestuesve me pjesëtarët e policisë së Kosovës ka ndodhur gjatë protestës, e cila ishte thirrur nga një grup qytetarësh dhe ishte paralajmëruar si proteste qetë. Ajo ishte organizuar për të kundërshtuar rivendosjen mbi urën qendrore mbi lumin i bërë të barrikadës së ashtu quajtur Parku i Paqës. Kjo barikadë ishte rivendosur nga ana autoriteteve komunale të Mitrovicës së Veriut në praninë e zyrtarëve të qeverisë së Serbisë. Sipas komandantit të Kforit, generalit Salvatore Farina, përpjekja kryesore ishte që të evitohet përleshja ndëretnike dhe përshkallëzimi i dhunës. Në anën tjetër, zyrtarët e lartë të institucioneve të Kosovës u kanë bërë thirrje qytetarëve që të përmbahen nga protestat e dhunshme, duke theksuar se barikadat do të largohen së shpejti. Presidenti i Kosovës Ativeti Jajaga përmes një komunikate ka theksuar se problemi Mitrovicës nuk zgjidhet me dhunë. Në komunikat thuhet se qytetarët duhet të përmbahen nga se barikadat do të largohen së shpejti. Thirrje qytetarëve që të përmbahen nga protestat e dhunshme u ka bërë edhe qeveria e Kosovës. Në një komunikat të saj është thënë se qeveria e Kosovës siguron qytetarët se barikadat e reja mbi lumin i bërë do të hiqen shumë shpejt dhe se lëvizja e lirë do të sigurohet sipas ligjeve dhe kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe marrëveshjes së Brukselit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Megjithëse ishte planifikuar që deri në muajin shtator të shpallej kontrata finale për koncesionimin e kompleksit turistik Brezovica, situata aktuale politike në Kosovë ka shtyrë procesin e privatizimit të kësaj qendre, thonë zyrtarë në Prishtinë. Sipas tyre, deri më 7 korrik duhet të dorëzohen ofertat e kompanive të parakualifikuara. Kronike Nadije Ahmetit.
Situata para dhe pas zgjedhjeve dhe formimi i qeverisë së re ka shtyrë koncesionimin e kompleksit turistik Brezovica, thot për Radio Evropa e Lirë ministri në largimi i tregtisë dhe industrisë Bernard Nikaj. Në këtë muaj ishte planifikuar të zgjidhet kompania fituese, kurse në muajin shtator po të këtij viti të shpallet kontrata finale për koncesionim. Ministri në largim Bernard Nikaj thot se me 7 korrik është data kur duhet të dorëzojnë ofertat kompanitë parakualifikuara. Përveç situatës politike, Nika i thotë se ka qenë edhe kërkesa kompanive të parakualifikuara për mundësi në shtyrje se procesit.
Para se me ja fillu kushata zëdhuen, na kena shtyja fatin për me datën 7 korrekt, kur duhet dërzohen ofertat për kompanive të parakualifikuara. Do thotë shtyja fati i dorëzimit të ofertave. Jo ka qenë përshkak fushatës, mos më rreziku mu politizu qeshtja Brezovicës edhe qeshtja e investimin kompleksin Brezovicës, edhe ka qenë kërkesa kompanive që nëse bën shtyhet, na kena shtyj për datën 7 korrekt.
Ndryshe, pas dorëzimit të ofertave, fillon procesi i vlerësimit që me pas nevojitet një periudhë kohore deri në shpalljen e kompanisë fituese. Sidoqoftë, tri konsorciume dhe një kompani tashmë janë kualifikuar për dhënien me qiratë të kompleksit turistik Brezovica. Një konsorcium është austriako-amerikan, një bulgaro-austriak, konsorciumi tjetër është nga Franca dhe Andora dhe një kompani serbe. Këto kompani, sipas autoriteteve kompetente, posedojnë kapacitetet të nevojshme për të projektuar, financuar dhe ndërtuar një qendër për turizëm malor dhe rekreacion për gjatë të gjithë vitit për vizitorët lokal dhe ndërkombëtar. Në anën tjetër, ekspert për çështjet e turizmit konsiderojnë se fundi këtij viti ndoshta mund të jetë përfundimtar për këtë proces. Zek Çeku, dhajqësi kompanisë për planifikim dhe zhvillim të turizmit, thotë se duke marrë parasysh situatën e krijuar politike, koncesionimi kompleksit turistik mund të shtyhet prap.
Une nuk presë në një hap konkret para fillimit të vitit të vitit arshëm. Në qofë se bërë në scenarion ma optimiste që kishë me ndohë. Në qofë se vërtet bëhet përgjedhja operatorit e investitorit arshëm e tjera. Nështë ta shpallja fitusit, po thamë nështë ta dhe bëhet ka fundit e torit, eventualisht në ndohë gjatë, në ndohë, po thamë. Se gjithë kjo që ka pëndohë tash, edhe me zgjedhjet, edhe me statën pas zgjedhohë, edhe gjitha këto kanë me ndikojnë në këtë proces.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Presidenti i Rusisë Vladimir Putin e ka mbështetur armpushimin e paraqitur nga presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko, por tha se është i domosdoshëm dialogu ndërmjet palëve në pjesën lindore të Ukrainës. Zoti Poroshenko ka refuzuar të hyjë në dialog direkt me lideret separatistë. Gjatë ditës së djeshme, presidenti i Ukrainës ka biseduar me telefon me zëvendës presidentin amerikan Joe Biden për implementimin e planit të paqes. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Televizioni Rusis ka raportuar se presidenti Vladimir Putin i ka dhënë mbështetje të kujdesshme armpushimit të njëanshëm të presidentit të Ukrainës Petro Poroshenko, por ka thënë se çfarëdo ndalje armiqësive është e pakuptim të pa dialog. Duke u paraqitur mbrëmë në televizionin Rosia 24, Zoti Putin tha se luftimet në pjesën lindore të Ukrainës ndërmjet forcave qeveritare dhe separatistëve prorus duhet të ndalen. Por si pas ti pajtimin në Ukrainë varet nga dialogu ndërmjet të gjitha grupeve, me qëllim që të gjende në zgjidhje që janë të pranueshme për çdo kënd, e veçanërisht për popullin në pjesën juglindore të Ukrainës. Më tutje, ai është të shprehur lidhur me armpushimin e shpallur nga presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko.
I to shto president Poroshenko objavil o perimirje.
Fakti se presidenti Poroshenko ka shpallur armpushim është sigurisht një pjesë e rëndësishme e zgjidhjes finale të konfliktit, megjithëse njëri nga pjesët më të rëndësishme. Pa këtë është e pamundshme të arrihet të ndonjë marrëveshje. Kuptohet Rusia do të mbështesë përpjekjet e tilla, tha presidenti Putin. Në këtë kuadër ai ka kërkuar dialog.
Нужно начать этот предметный содержательный диалог.
Është e domosdoshme të filloj dialogu i detajizuar dhe gjithëpërfshirës. Ky është çeles për sukses, tha Vladimir Putin. Presidenti i Rusisë tha se ka pasur të shtëna artilerike gjatë natës nga territori i Ukrainës dhe se disa prerva kanë rënë në territorin e Rusisë. Por ai theksoi se nuk ishte e qartë se kush ishte përgjegjës për këto të shtëna. Putin ka urdhëruar që forcat ushtarake në pjesën qendrore të Rusisë të jenë në gatishmëri të plot luftarake, që ishte një test befasues për përgatitjen e tyre. Ministri i Mbrojtjes Rusisë, Sergei Shoigu, tha se kjo gjendje alarmit në këto njësi ushtarake do të zgjasë deri më 28 të këtij muaji. Shefi i shtatëmadhorisë ushtrisë ruse, Valeri Gerasimov, tha se në ushtrimet ushtarake një javshe do të marrin pjesë 65.000 ushtar, përfshirë forcat luftarake ajrore. Sipas tij, po ashtu do të involvohen 180 aeroplan luftarak, 60 helikopter, afro 5500 njësi me pajisje të ndryshme luftarake e të tjera. Këto ushtrime për ta testuar gjendjen e gatishmërisë luftarake të forcave ruse, po bëhen në periudhën kur NATO-ja ka shpallur se Rusia ka vazhduar grumbullimin e ushtarëve në kufirin me Ukrainën. Zoti Poroshenko është takuar me liderët rajonal dhe ka ofruar se do të respektohet gjuha ruse në pjesën lindore të Ukrainës. Por ai ka refuzuar të hyjë në dialog direkt me liderët separatist. Një herësh shtëpia e bardhë në Washington ka njoftuar se zëvendës presidenti amerikan në Joe Biden ka biseduar me telefon me Poroshenkon gjatë ditës së djeshme për të diskutuar për implementimin e planit të paqes që ai e ka paraqitur. Më tutje thuhet se Poroshenko e ka informuar zotin Biden se separatistët e mbështetur nga Rusia vazhdojnë të sulmojnë forcat e Ukrainës, përfshirë përdorim të artillerisë pas shpalljes së deklaratës së armpushimit. Zëvendës presidenti Biden ka përsëritur se Washingtoni dhe partnerët e vet janë të përgatitur për sanksione të reja kundër Rusisë, nëse Moska nuk e ndal rrjedhën e armatimit dhe të militantëve nëpër kufi dhe nëse nuk e përdor ndikimin e vet që publikisht i ftoi separatistët që t'i ulin armët e tyre. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Policia e Kosovës thot se sot në Mitrovicë është situatë e qetë, pas përplasjeve të djeshme të protestuesve me policinë. John Kerry ka arritur në Bagdad për bisedime urgjente me liderit irakian. Vladimir Putin thot se e mbështet armpushimin e presidentit të Ukrainës, por kërkon dialog. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku pas tjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.